Pe de o parte suntem sceptici față de cei care ne conduc, dar încrezători în anumite instituții, despre care știm că sunt infailibile, cu toate acestea mergem într-o direcție proastă. Noi am fost adaptabili, ne-a obligat și istoria. Am fost adaptabili și cu spinarea destul de des îndoită și bătătorită de pașii celor care s-au suit pe ea. Și cred că nivelul de discernământ crește de la un an la altul și de la un deceniu la altul, indiferent de situația complicată în care putea ajunge. Găsești o soluție, că de-aia ești român, că românul e descurcăreț și unul dintre cuvintele fanion ale deceniilor trecute, care mie antipatic, este descurcăreala. Se spune că dacă vrei să compromiți un om din privat, îl trimiți în sistemul de stat și l-ai rezolvat.
Servus, bun găsit la Hacking Work! Astăzi ne întâlnim cu Radu Paraschivescu, scriitor, traducător, jurnalist și editor, cu o carieră remarcabilă în literatură și media. După ce a absolvit Facultatea de Filologie din București, și-a început cariera ca profesor, înainte de a trece la domeniul editorial. A lucrat pentru mai multe edituri, înainte de a se stabili la Humanitas, unde este editor de foarte mulți ani. Este autorul multor cărți de ficțiune și non-ficțiune, precum Ghidul Nesimțitului, Garoafe la bordel, Requiem vesel pentru tata, Noi suntem români, nimeni nu-i perfect, sau Libertatea de depresie. Radu este cunoscut pentru umorul inteligent și comentariile acide, dar elegante, despre societatea, politica și cultura românească. Pe lângă scris, găzduiește emisiuni precum Vorba vine la Rock FM, unde abordează subiecte legate de limbă și tendințe culturale, și podcastul Vorbitorincii, alături de Cătălin Striblea. Este frecvent invitat să comenteze actualitatea, de la politică la sport, în diverse emisiuni radio. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să îți fie de folos! Servus, Radu! Bine ai venit la Hacking Work!
Servus, Doru, mulțumesc pentru invitație!
Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp, eu știu că ești un om foarte ocupat.
Confirm.
Și un om care face foarte multe lucruri de-a lungul unei zile și unei săptămâni.
Chiar prea multe, adică mi s-a spus să mă stâmpăr și am dat semne o vreme că ascult sfaturile altora. Sunt lucruri pe care nu le pot refuza, sunt oameni pe care nu îi pot refuza, te numeri printre ei. Și așa se face că o agendă care părea descongestionată la un moment dat s-a aglomerat la loc, ceea ce nu mă bucură. De ce să spun? Ziua are tot 24 de ore și în sectorul 3. Trebuie să învăț și am început să învăț să spun nu, adică am așa un sentiment de mulțumire de sine când mai refuz câte ceva. Eu închipui ca pe mare ispravă, deși nu e. E un simplu refuz. Și da, fac multe. E bine că înseamnă că sunt pe piață încă, adică mă mai caută lumea, mai are nevoie de prezența mea. Și încerc să le țin într-un soi de echilibru care să nu mă înrobească și care în același timp să-mi asigure o doză de seninătate.
Ne-am propus să vorbim astăzi despre români și muncă, dar aș începe cu Radu Paraschivescu și munca, și mai precis cu Radu Paraschivescu și modul în care îți organizezi tu programul. Pentru că ești ceea ce numim în zona asta a industriei muncii un freelancer, un om care are multe tipuri de angajamente.
Știi că sunt un freelancer cu carte de muncă, adică sunt un freelancer cu angajament la Humanitas. Teoretic sunt acolo 8 ore pe zi, practic nu. Așa, adică Humanitas are grația și înțelepciunea să mă lase liber, să zburt pe pajiște. Și eu ofer, în schimb, ceea ce cred că se așteaptă de la mine, cărți.
Da. Ești un profesionist care are avantajul că poate să lucreze și de la distanță. În sensul că citești foarte mult în metrou, citești foarte mult și în evenimente publice, dar și scrii foarte mult.
Nepermis de mult, adică, te asigur că devin cotropitor și asta nu-i bine, adică s-ar putea să trezesc reacții de gen, iar o carte asta, înseamnă că e foarte simplu să scrii așa ceva, sau că el a descoperit o formă de elasticizare a timpului care îi dă posibilitatea să trăiască 50 de ore pe zi. E un risc aici, în scrisul ăsta. E adevărat că îmi place să scriu, e adevărat că știu că am așteptări de la un public pe care nu i-am pus un chip, dacă care știu că există. Însă pericolul este banalizarea și mai există și pericolul ca cele mai noi cărți ale mele să se mănânce una pe alta,
să le canibalizeze
sau să nu-și îngăduie respirația firească a unui ciclu de vânzare care înseamnă 9 luni. Uh-huh. Eu scot o carte, mă, e adevărat că sunt vânzări foarte bune, dar după 6 luni te trezești că vin cu alta și atunci cea de dinainte începe să respire greu și se spune, ce ai cu mine, de ce nu mă lași să-mi duc gestația până la capăt?
Ca om de marketing observ totuși că nu le lași să se canibalizeze complet sau perfect, pentru că le diversifici, adică în general pui un roman care are un anume tip de consumator și o carte de observații, de articole, de
deci se observă
notițe.
Lucrurile astea, speram că sunt atât de abil.
Unii oameni sunt cumva mai atenți la treaba asta. Bun, întorcându-ne la întrebare, ai un instrument cu care îți organizezi timpul? Ai o disciplină anume? Faci lucrurile cu anume rețetă? Pentru că oamenii ocupați suntem toți și mulți ne plângem de faptul că agenda noastră e mai mare decât viața noastră.
Nu mă organizez într-un fel, adică e un haos aparent, cel puțin în viața mea, sau dacă există o formă de organizare, ea este în funcție de acceptări și refuzuri. Adică am o agendă strămoșească, așa, în care scriu cu pixul pe hârtie și mă uit să văd ce angajamente am. Deci astăzi, de exemplu, am întâlnirea cu tine, am pe urmă încă o poveste strict personală, dar pe care o fac săptămânal, după care am emisiune de televiziune de la 5, după care am întâlnire în sfârșit cu niște prieteni și un meci de Liga Campionilor la care presim că o să sufăr. Și tot așa, și în funcție de spațiile astea ocupate, folosesc spațiile libere pentru scris, pentru citit, cum ai spus și tu, mi ajunge orice mijloc de transport în care există o liniște decentă. Aici, București fiind București, n-ai întotdeauna confortul pe care ți-l dorești. Și altfel sunt relativ dezorganizat, adică eu nu am un program teuton, nu am rigurozitatea aceea quasi ca zonă care se spună de la 8 la 10 fac asta, de la 10, pauză 10 minute, de la 10 și un sfert trec la activitatea următoare. Nu, câteodată mă întrerup din tradus căci mi-am mai încălcat o promisiune și nu pentru prima oară și m-am reapucat de tradus. Da, am zis că nu mai traduc pentru că nu-mi convin tarifele, sincer. E ceva nerăsplătitor și cât îmi place mie lucrul ăsta și îmi place, recunosc, am spus, eu îmi fixez un standard. Vă place bine, nu vă place, la revedere. Dar se întâmplă câteodată să ies dintr-o traducere pentru că îmi vine o idee și să scriu ceva, să, măcar o notație fulgurantă, dacă nu un paragraf, după care să reintru în textul pe care l-am de tradus, după aia să-mi aduc aminte că am emisiune, să plec la emisiune, să am o înregistrare pentru Rock FM, de pildă, unde am o rubricuță de limbă română, și apoi să ajung acasă, să am timp să fac o baie, să mă primenești, să mă duc la podcast, că am și eu podcastul meu și să-l înregistrez. Așa. Prin urmare, asta e. Asta e agenda mea. Și din când în când, câte o invitație, ba la o conferință în București, ba la o conferință undeva la Cluj, cum am avut
zilele trecute.
Da, zilele trecute am avut un dialog cu Marina Constantinescu pe scena Naționalului, venind după o întâlnire a vorbitorincilor cu publicul din Pitești. Și e un program aglomerat care, pe de-o parte, mă bucură pentru că încă însemn ceva, pe de altă parte mă îngrijorează pentru că ecourile pățanii medicale pe care am avut-o în ianuarie sunt încă proaspete, de fapt nu vor putea fi șterse, nu vor dispărea, și atunci încerc să mă autoponderez. Nu prea reușesc, sincer, dar o să încerc mai departe.
O întrebare care s-a născut acum este asta. Dacă ai zis că nu mai traduci și, într-adevăr, costul sau, mă rog, prețul, răsplata, e una nesatisfăcătoare, care ar fi motivul pentru care traduci? E bucuria aia de a intra în mintea scriitorului și a putea să-l transpui în
română? E o plăcere. Țin minte și astăzi, deși au trecut peste 35 de ani, cât de mult îmi doream să traduc și să și public ce traduceam. Țin minte cum în 92 am câștigat, cu ghilimele, un concurs de traduceri la editura Baricada, care nu mai există astăzi. Și cum am fost foarte bucuros că, uite, am câștigat un pariu cu mine. Dar rămâne plăcerea, plăcerea tălmăcirii și conștiința unui public pe care l-am ca traducător. Mai ales că există câțiva scriitori pe care publicul ăsta îl asociază numelui meu. Există motive să faci legătura asta. Bună oară din Julian Barnes, am tradus 10 cărți și atunci normal că sunt văzut ca o voce a lui Julian Barnes în România, deși nu sunt singurul traducător. Mai există cel puțin 6-7 traducători care au tradus fie câteva cărți, destule de fapt, cazul prietenei mele Cornelia Bucur, care nu mai e din păcate, cazul lui Mihai Miroiu, amic și el cu mine, fie oameni care au tradus câte o carte sau două, dar suntem mai mulți. Ei, lumea zice, dacă e Barnes, înseamnă că e Paraschivescu ca traducător. Jonathan Coe era al doilea exemplu din care am doar 8 cărți traduse și acum începe a noua, asta e culmea. Și de dragul acestei relații pe care o pune, pe care o face asocieri, pe care o face public între numele meu și numele autorului, și fiindcă, repet, îmi place să traduc, continui să traduc. Am cei 3 autori preferați, Coe, Barnes și Stephen Fry, care mi se pare o mare inteligență. Da? Iar pe lângă ei mai accept din când în când câte o carte la tradus, dar, repet, mi-am fixat un standard de la care nu abdic. S-au găsit oameni care să răspundă pozitiv, da? Deși nu mă așteptam. Eu am, de fapt, la o traducere am vrut să scap printr-un refuz ocolit. Și am zis, cum să-i refuz eu așa, să nu fiu grobian? Și am spus, da, eu vreau atât pe pagină net și jumătate din sumă avans. Și am spus, bun, am încetat corespondența, am scăpat. Și a doua zi mi s-a răspuns că, da, e mult, dar ok, suntem de acord. Și n-am mai avut ce să zic. Atât am cerut, pardon, dublu, iertați-mă, am fost zăpăcit. Și așa se face că am tradus cartea, am impulsionat de nou tarif, am predat-o cu 2 luni mai devreme și atât să apară când o fi Bookfest-ul la începutul decembrie va apărea.
Sunt curios că tot vorbim despre asta. Te transformi în momentul în care devii tălmăcitor, în sensul că ieși din personajul Radu Paraschivescu și te străduiești să devii personajul care e autorul, să simți cumva ce a simțit el, adică reușești să te transpui atât de tare sau e mai degrabă o chestie de tehnică?
Dacă nu reușești să ieși din pielea ta, mai bine nu faci lucrul ăsta, pentru că ar ieși catastrofal. Adică dacă în personajele dintr-un roman al lui Coe sau Barnes s-ar simți urme din mine, ar fi de neiertat. Aș compromite cartea, aș malforma intenția autorului. Așa că, fără să am un mecanism anume de adaptare sau de modificare, când traduc, știu că l-am pe Jonathan Coe, să zicem. Și încerc să-i redau vocea în limba română. E un soi de cascadorie textuală, eu așa i-am spus, dar pare să că îmi iese bine povestea din moment ce am primit complimente, ba chiar complimente nemeritate, de genul sună mai bine traducerea decât originalul. 1. Asta n-are voie să se întâmple. 2. Înseamnă că ai colaborat,
da,
nepermis.
Ai participat la scriere.
2. În cazul lui Coe, legat de el, am primit complimentul ăsta. E foarte greu ca traducător să fii peste el, pentru că el este foarte, foarte bun, la fel ca Barnes, la fel ca Rushdie, că și din el am tradus o carte, la fel ca Stephen Fry. Și trebuie să bați spre echivalență cu textul din care traduci, să nu fie nici mai bun, nici mai rău. Poți interveni dacă din neatenție personajul unui autor este major pe pagina 23 și capitan pe pagina 24 și n-a intervenit o avansare la excepțional și nici redactorul care a redactat textul inițial n-a observat. Atunci da, atunci îl întrebi dacă ai adresa lui. Nu, ăsta e așa sau e așa? Pentru că altfel, dacă îi respecti eroarea, publicul o să creadă că tu ai greșit.
Da.
Ei, dar dincolo de asta, eu sunt mulțumit dacă vocea scriitorului care sunt nu se simte. Cel mai urât lucru, am mai spus lucrul ăsta, cel mai urât lucru ar fi ca traducerile mele să semene între ele și mai grav decât atât, să semene cu ce scriu eu. Că există porțiuni hașurate în care ne întâlnim ca stil, ca registru al ironiei, ca
tipologie de personaje.
Tipologie de personaje. Asta da. Dar în momentul în care Jonathan că o să sune ca mine, înseamnă că am făcut ceva rău.
Era o întrebare pe care o pusese mai către final în ordinea noastră, dar vine acum. Inteligența artificială, ea e pe aici, e pe lângă noi, e printre noi, da. E foarte prin telefonul nostru, prin computerul nostru și are inclusiv cumva aptitudinea asta de a face traduceri.
Da.
Mai mult decât atât de a și scrie, dar hai să rămânem la traduceri. Crezi că poate să schimbe cumva peisajul în zona profesiei ăsteia de traducător, în zona de literatură?
La literatură e ceva mai greu, dar imposibil nu e. În ce privește traducerile tehnice, economice, de administrație locală, de drept, da, ar putea face, pentru că acolo nu intervine stilul. În momentul în care intervine stilul, s-ar putea ca lucrurile să fie un pic mai complicate. Acum, mi-aduc aminte mereu, apropo de inteligența artificială, pe care eu, ca un filolog de modă veche, old school, încerc să o țin departe, adică sunt mefiant, fără să o contest. Dar țin minte un dialog dintre un coleg interpret, pe vremea când eram interpret de conferințe, era un tip britanic, așa, ca apariție, cu nod la cravată când afară erau 50 de grade, uscat perfect, cu umor de tip britanic. Și traduceam împreună la un seminar pentru combaterea cererii de droguri în școli, HUT, de mult, de vreo 20 de ani. Iar elevii vorbeau o bună parte dintre ei engleză. Deci munca noastră era cel puțin 50% inutilă. Și unul dintre lectorii americani s-a dus la acest domn și i-a spus: Florin, ce o să faci tu? Că încet, încet toată lumea o să vorbească limba engleză. Și el a răspuns: sunt prea bătrân ca să-mi pese. E, cam așa. Eu n-am vârsta pe care o avea el atunci, dar am bine să mă consolez cu avantajele începutului de bătrânețe. Nu cred că o să mă ating fatal inteligența artificială. Am beneficiat de câteva kicks-uri de început de drum, care sunt inerente. M-am amuzat când am aflat de la ChatGPT că am scris Moara cu noroc. Bon, okay. Dar zic, astea sunt lufturi pe care le iei în calcul. Pentru că erau primii pași. Dar, repet, în privința traducerii literare, e greu să inculci afecte și nuanțe stilistice unui program sau unei forme de inteligență artificială. Nu exclud că s-ar putea, dar mă îndoiesc de reușita deplină. Acolo, în traducerea literară, cel puțin, e mult și din sufletul autorului. Și lucrurile astea sunt mai greu de reprodus, indiferent de precizia aparatului și de amplitudinea dezvoltării. Da. Dar nu contest, inteligența artificială o să-i facă pe mulți inutil, redundant, cum zic englezii, profesional vorbind, și cred că se va ocupa de o bună parte din traduceri. Dar, repet, traduceri de resort tehnic, administrativ, politic, da? Traducerea politică nu e complicată din cât am tradus și eu. Există un vocabular obligatoriu și pe urmă un glosar prin care treci relativ ușor, nu se compară cu o pagină de literatură. Adică dacă e o pagină de Rushdie, de pildă, din oricare roman al lui și o pui alături de o pagină de, fie și de un contract de drept comercial, să zicem, gradul de dificultate e cu totul altul.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Ai zis de traducere politică, sunt tare curios cum ar reuși să traducă scriere ale doamnei Dăncilă sau ale domnului Ciucă sau ale doamnei Șoșoacă.
Da. Da, acolo trebuie o încărcătură afectivă de care cred că nici măcar inteligența artificială nu se autobănuiește la ora asta. Când aud numele domnului Ciucă, am o mică tresărire pentru că acum câteva săptămâni s-a rostogolit pe Facebook o poveste cum că eu aș fi scris cartea domnului Ciucă. Deci, în primă instanță m-am veselit un pic, pe urmă m-am întristat pentru că argumentul era că există asemănări stilistice. Atunci, jetiche, cum zic francezii. Adică totuși, de unde asemănă stilistice cu domnul Ciucă.
Exact.
Da. Dar au fost vreo 2-3 care au susținut ideea asta și atunci dacă eu scriu și traduc sub pseudonimul Nicolae Ciucă, cine scrie și traduce cărțile mele, pentru că timp nu prea ar fi. Da, bine, păstrăm lucrurile în registru jovial, însă nu știu politicieni ale căror cărți au fost scrise de alți oameni. Au existat Shadowwriters, Ghostwriters, unul a fost coleg de birou cu mine, la Humanitas, eram în aceeași cameră. Prin urmare, da, există obiceiul ăsta, dar profit de ocazie ca să spun că nu eu am scris cartea domnului Ciucă. Nu?
Cred că ar fi fost un chin.
Da, nu știu, dar era o investiție de timp pe care nu eram pregătit să o fac.
Și un șoc emoțional putea să fi fost. Bun, să ne întoarcem la Radu Paraschivescu, cel care se uită la societatea românească. Faptul că circul cu metrou, faptul că stai foarte aproape de oamenii normali, de pe stradă, te ajută foarte tare să vezi schimbări. Cum arată astăzi România pe care o vezi tu în metrou și pe stradă față de cea de acum 10 ani sau 20 de ani? Ce vezi bun, ce vezi mai puțin bun?
Sunt bune și rele, ca de obicei, adică așa, ca privire generală, spune că arătăm ceva mai bine decât acum 10 ani, că acum 10 ani arătam ceva mai bine decât în urmă cu 20 de ani, dar lucrul ăsta îl observă mai bine cineva care vine de afară, care a lipsit din România 10, 15, 25 de ani și care odată întors n-are cum să nu vadă că ai făcut pași înainte și pași importanți. A, că se fură în continuare, da, că există proști în continuare, sigur că există, dar nu o să se stârpească nimeni. Știm afirmația lui De Gaulle, când a văzut moarte proștilor scris în 68 pe zidurile Parisului, a spus vast program. Da, e imposibil să faci asemenea operațiune de carisaj neuronal, dar în metrou lumea pare mai băgată în sine. Sunt oameni care se autointroduc în telefoane din momentul în care se așează sau chiar că nu prind loc pe scaun, ei sunt în dialog permanent cu telefonul mobil, ceea ce nu e neapărat rău. Văd din ce în ce mai puțin oameni care citesc cărți pe suport de hârtie, ceea ce iarăși e explicabil. Evident, când ai un telefon sau un dispozitiv, un Kindle, un e-reader pe care poți să stochezi nu știu câte mii de cărți, doar n-o să-ți iei terfeloaga cu tine, mai și atârnă, dacă mai fi și o trilogie, na. E explicabil. E o lume care comunică relativ lejer, e o lume care, asta e motivul meu de tristețe, vorbește din ce în ce mai tare. Dacă există un lucru care mă enervează cu adevărat în România, este vorbitul tare.
Îți disturbă starea de lectură?
Da, dar nu, și o formă de a da buzna în viața altuia. Eu și când vorbesc cu cineva de lângă mine în metrou, în troleibuz, oriunde, vorbesc la do de jos. Că nu mi se pare cuvincios ca să le spun altora ce pățesc eu și ca să-i perturb de la ce fac ei. Ori înțeleg resorturile, că ai trăit sub clopot decenii întregi, ți-ai pus surdină, ți-ai pus căpăstru, ai vorbit cu sfială tocmai ca să nu fie auzit. Ori acum există o libertate deplină a comunicării, nu mai trebuie să te sfiești, dar parcă nici nu trebuie să audă vecinul tău ce faci tu acasă în dormitor sau, nu știu, cum îți plătești datoriile sau cum ți-ai bătut copilul, că am prins discuții de genul ăsta. Dar altfel, da, e o lume clar mai bine îmbrăcată, e o lume care pășește mai sigur în viață. Țin minte, începutul anilor 90 arătam gri, arătam ponosit și mergeam cu pași nesiguri, mergeam de multe ori împleticit. Acum fruntea e ținută mai sus, ochii bat mai în depărtare, chiar și într-un metrou, și din punctul meu de vedere lucrurile arată clar mai bine. Metrou este o lume pe care eu o cunosc destul de bine și pentru că în activitatea mea de interpret am lucrat cu lideri de sindicat, inclusiv de la Metrou, și pentru că merg foarte, foarte des pe toate magistralele și cam știu care sunt orele de trafic intens, care sunt orele de relaxare, cum arată oamenii care sunt de pază în metrou. E, acolo cu unii am o problemă. Din momentul în care îi văd, deja le știu registrul și debitul și mai ales diapazonul. Din momentul în care îi văd, îmi caut de stat în altă parte, pentru că știu că urlă. Și sunt oameni care își adjudecă metrou. Deci metrou este al lor, nu e al călătorilor. Este al lui Gică și al lui Mitică. Care Gică și Mitică, de multe ori, nu stau de vorbă unul lângă altul. Se așează unul aici și unul pe diagonală în partea alaltă și urlă de pe un munte pe altul, așa, și asta mie îmi dăunează, recunosc, și atunci, noroc că metroul e lung și găsesc o variantă. Dar altfel, da, e o lume care s-a dezvoltat, e un spațiu pitoresc, e adevărat. Deci, Lahuț a avut mare dreptate. O fi fost el un scriitor mediocru, dar titlul ăsta l-a nimerit bine. Și un loc în care îmi place să fiu, că e metrou, că e un trotuar, fie el și, mă rog, murdar, că e o peluză de stadion, că e o sală de concert, cu toate stridențele care iată apar și la sălile de concert, îmi place aici.
Asta e Bucureștiul.
Da.
Te duci și prin țară.
Mă duc.
Pitești recent, da. Da. Te duci în Banat unde îți stă și o bucată de inimă.
E adevărat.
Și te mai duci pe la prieteni și prin orașe mai mici. Ai, nu mai știu, localitatea unde ai un prieten care gătește senzațional și povestești despre el în podcast.
Am multe.
În multe locuri. Da, vreau să te întreb, inclusiv în zonele astea mai izolate ale României, simți progresul ăsta? Simți schimbarea, evoluția?
O simt. E adevărat că neputând palpa localitatea cu pricina mai mult de o zi, mă duc să-mi fac o imagine deformată.
Da,
de turist, exact. Sigur că e imposibil să compar progresul, e inutil, de fapt, să compar progresul din marile orașe cu progresul din localitățile mici, din alveolele rurale, în care abia dacă s-a introdus electricitatea, în care apa curentă e în continuare o problemă. Deci, într-un fel, e progresul la Cluj, în alt fel, e habar n-am unde, în județul Maramureș sau Tulcea. Dar da, există și o contaminare a progresului, sau un progres prin contaminare. În momentul în care în orașul cel mai important din zonă se petrec lucruri, există o undă care le risipește, dar există o difuzie care atinge și localitățile mici, periferice sau fără miză socioculturală. Prin urmare, da, cred că suntem așa, cu anumite șovăiri, suntem pe un drum care ne va duce într-o direcție ok. Dacă n-am fi ratat niște pași importanți, poate că am fi fost azi a doua Slovenie, am zis o a doua Danemarcă, totuși e cam mare decalajul. Dar a doua Slovenie, cred că am fi putut fi.
Danemarcă ăștia,
vorba lui, asta e vorba lui Dan de Șliu. Deci el a fost,
dar l-ai citat.
A fost dus de Chirilă la un meci România-Danemarcă, lui neplăcându-i fotbalul. Și hai, te iau cu mine la masa presii să vezi ce facem cu ăștia, cu danezii, că ei erau carne de tun. Și prin minutul, nu știu cât, era 3-0 deja pentru Danemarca, de Șliu s-a întors spre Chirilă și a spus Danemarcă ăștia.
Bun. Românii și munca. Hai să ne uităm acum la cum simți tu, cum vezi tu lucrurile. Suntem mai harnici astăzi decât am fost anterior? Muncim mai cu atenție, mai cu spor, mai cu drag?
E greu, de fapt e imposibil și păgubos să faci generalizări. Unii sunt așa, alții sunt altfel. Unii sunt în continuare tributari vechii vorbe de dinainte de 89. Ei se facă neplătesc, noi ne facem că muncim. Dar sunt doar o parte. Sunt chiulangii de vocație care nu vor dispărea niciodată. Altfel, dacă te uiți la programul de muncă, noi teoretic stăm, nu știu dacă cel mai bine sau cel mai prost, adică avem programul de muncă cel mai lung sau printre cele mai lungi din Europa.
De ore, da,
avem 44 de ore. Ceea ce ar însemna că avem o bilă foarte albă și foarte mare. După noi mi se pare că vin turcii și după turci, grecii și sârbii, ceva de genul ăsta. În orice caz, e o afacere balcanică, da. Durata programului de lucru. Nu îmi face deloc impresia că durată egal eficiență. Adică poți să stai 8 ore la serviciu, să nu faci nimic, să bei 3 cafele, să citești 4 ziare și să mai întâi pe Facebook din când în când și poți să stai 3 ore la serviciu și să faci cât alții în 3 zile. Asta e o poveste. A doua problemă care vine tot pe post de concluzie din studii este că o bună parte din populația tânără, mai ales sub 25 de ani, ar vrea un program într-atât de flexibil încât să nu fie nevoită să apară mai devreme de 11 la serviciu, că înțelegi, mai există un bar, mai există un biliard, o muzică, un jazz, da? Și dimineața parcă nu-ți vine să te trezești la 7:30. Da? Pe urmă, e problema celor care nu sunt mulțumiți de locul de muncă și asta, într-adevăr, e o problemă serioasă, fiindcă dacă nu te duci cu drag și te duci doar pentru că trebuie să câștigi o pâine, inevitabil randamentul tău e mai mic. Și am impresia, tot așa potrivit sondajelor, că o treime din oameni se duc, dacă nu în silă, în orice caz, din pură obligație contractuală la serviciu, pentru că trebuie să-și asigure subsistența, au familie, au copii, au rate, au credite și așa mai departe. Uh-huh. Ori o țară cu o treime de populație ocupată în muncă și nefericită e o țară care are o problemă.
Ai sentimentul ăsta? Simți treaba asta? O vezi?
O văd, pentru că știu, am cunoștințe, am chiar prieteni care își caută alt loc de muncă de ani de zile. Și preocuparea asta a ajuns să surclaseze munca pe care respectiv o depun acolo unde sunt angajați. Uh-huh. Și e ca și cum ai nota contra curentului sau cum ai alerga cuvântul din față. Nu ți-e toată mintea acolo, te interesează mai puțin profitul întreprinderii, te interesează să nu-ți întârzie salariul, să-ți intre pe card un cont la ziua respectivă și să-ți găsești mai bine, mai repede ceva mai tentant, mai rentabil. Altfel n-aș face un portret al angajatului român, pentru că e foarte greu, e imposibil să faci. Sunt oameni care trag de ei. Cunosc asemenea oameni, sunt oameni care cunosc și din categoria asta, se vor pensiona din locul în care s-au angajat după absolvire. Sunt, e o specie rară.
Da.
Oameni care n-au căutat alte piste, n-au explorat nimic altceva, au fost mulțumiți acolo, nici măcar n-au avansat spectaculos ierarhic vorbind, dar pur și simplu. Le-a fost bine acolo, le-a fost căldut, s-au nimerit un mediu de muncă acomodant, un salariu care fără să fie spectaculos e suficient, nu mai mult, așa că de ce să schimbi? Cunosc și neliniștiți care nu stau mai mult de 2 ani într-un loc de muncă. Chit că locul ăla de muncă e interesant, e îmbietor, am oameni din domeniul meu, din domeniul editorial, care sunt turiști prin industria asta și care sunt anul ăsta aici, anul viitor dincolo și așa mai departe. N-ai un portret
Rațiunea
robot.
Rațiunea lor e să învețe, să descopere lucruri noi sau pur și simplu să caute
altul? Unii se plictisesc repede într-o meserie care are o bună doză de plictiseală. Dacă ești redactor de carte, la un moment dat te saturi să pui virgule, să tai pleonasme, să înlături exprimări în anacolut și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, ei au toată înțelegerea. Alții pur și simplu se duc la mai mulți bani. Sau descoperă o editură nouă care arată mai bine, care are un program, un plan editorial care sună frumos și care e atrăgător. Sunt multe motive. Eu mă descoper în ipostaza longevivului, constat cu surprindere. Eu am fost convins că o să mă mut din floare în floare până la pensie. Ori iată că am deja 21 de ani de când sunt la Humanitas și teoretic anul viitor ar trebui să mă pensionez. N-aș fi crezut despre mine cu niște decenii în urmă că o să pot să semnez aceeași condică, metaforic vorbind, peste 2 decenii în același loc. Da.
Uh-huh. Uite, e un lucru pe care eu îl exprim sub forma paradoxului românesc. Observăm, evident, ceea ce ai spus și tu, un progres semnificativ al țării, al stilului de viață, al mentalităților de multe ori, al lucrurilor pe care le prețuim, în ciuda faptului că avem un leadership tot mai nepotrivit, ca să nu spun altfel.
Așa.
Și nu avem neapărat o viziune. Adică noi nu știm încotro ne ducem. De multe ori, în toate cercetările astea care întreabă românii direcția care merge țara e bună sau greșită, răspunsul majoritar este wrong.
Da. Wrong în condițiile în care există însă încredere în diverse instituții. Deci, pe de o parte, aici e schizoidia din sondaje. Pe de o parte, suntem sceptici față de cei care ne conduc, dar încrezători în anumite instituții, despre care știm că sunt infailibile. Cu toate acestea mergem într-o direcție proastă. Deși instituțiile alea ar putea face ceva ca să nu mai mergem în direcția proastă. Și deși direcția e greșită, rezultatele sunt mai bune de la un an la altul.
Cum explici treaba asta?
A explicat Andrei Pleșu mai bine decât mine într-o afirmație foarte simplă. E o dovadă că Dumnezeu există. În mod normal, o țară cu toate mecanismele dereglate, o țară dominată de impostori la nivelul de sus, o țară în care decizia aparține unor semi-analfabeți, printre altele, o țară în care există multă impostură, mult veleitarism la nivelul de sus. O asemenea țară ar trebui să se prăbușească la un moment dat. Ori noi nu numai că ne prăbușim, dar progresăm, iată, exact. Avem o detentă economică pe care au observat-o alții, că noi ne facem că nu o vedem, au observat-o alții și ne-au plasat într-o categorie a țărilor, hai, nu dezvoltate, că asta nu suntem, dar, care,
de creștere
dar,
mare.
Dar care se comportă mai mult decât onorabil. N-ai alt argument decât argumentul lui Pleșu. Înseamnă că e ceva sus acolo care ne ghidonează. Dincolo de răspunsul ăsta, care e un răspuns de om profund credincios, recunosc că nu știu, că paradoxurile de obicei nu se explică. Adică nu știi cum se face. Nu, bănuiesc că, deși prin plan, în fațadă, ai corupți, devalizatori de bănci, bâlbâiți, gângavi și așa mai departe, în spatele lor lucrează totuși niște profesioniști. Și profesioniștii aia, nevăzuți și neștiuți, sunt cei care cârmesc corabia în direcția bună. Bun, dau un exemplu, că e un om pe care îl cunosc personal, Luca Niculescu. Luca Niculescu nu e un om care... Era un om de televiziune și de radio, da. Dar nu era o apariție după care să întorci capul pe stradă. Pentru că mergea pe jos, nu cu mașina. Deci era un om care opera în registrul discreției. A fost numit ambasador la Paris. A făcut lucruri foarte frumoase și părea făcut pentru postul ăsta, deși el n-a avut o instrucție diplomatică, așa cum scrie la carte, iar acum este secretar de stat și conduce negocierile pentru aderarea României la OCDE, care este un pas enorm pentru România.
Exact.
Nimeni nu știe ce face el acolo. Nimeni nu știe că el lucrează 12, 13, 14 ore pe zi. Nimeni nu știe că el a mai avut vacanțe, în sensul adevărat al cuvântului, merg pe evadare așa de 2-3 zile. E unul dintre ei și e unul dintre cei cunoscuți totuși, că a avut emisiuni la televizor, la radio, a fost condus SRF România cu niște ani în urmă, dar sunt alții mai puțin vizibili decât el, care au competență, care știu exact cu ce se mănâncă un indice economic sau, habar n-am, un plan de dezvoltare, care nu pun mâna, nu bagă mâna și nu folosesc ajutoarele străine ca să-și chivernisească familia și așa mai departe. Și cred că acești oameni care se numără cu miile, bănuiesc, sunt cei care fac ca noi să mergem totuși într-o direcție bună, indiferent ce spun sondajele. Sondajele sunt umorale de multe ori. Gospodina, tractoristul, inginerul, studentul vorbesc și din punct de vedere afectiv, chiar dacă afectul ar trebui să dispară din așa ceva, nu are cum să dispară. Și sigur e mult mai comod și mult mai ușor să bombăni. Și uh-huh. spui, a, o ducem rău. A, el are trei frigidere acasă, nu se știe de ce. Da? Toate pline, când deschizi ușa, cad produsele. Dar se plânge. Se plânge că nu-l are și pe al patrule. Da. Nu cred că e... Nu e încă nu suntem încheiați la toți nasturii ținutei noastre internaționale, dar clar arătăm mai bine. Economic arătăm mult mai bine decât acum câțiva ani, deși n-ai zice. Însă toate studiile îți arată că da, premierul e, nu știu, habar n-am, limitat, hai să zicem așa. Da. Fostul premier era, hai să zicem, limitat. Și așa mai departe. Ministrul ăla a făcut pușcărie, altul a fost plagiator și așa mai departe. Băi, și totuși, economic vorbind, stă mai bine ca acum 10 ani. Salariul mediu este 740 de euro, salariu mediu uh-huh. în România. Sigur, lucrurile au tot evoluat. Sigur că în Olanda salariul mediu 2000 de euro, dar 740 pentru o țară care a stat în comunism și care uh-huh. acum 20-30 de ani avea un salariu mediu de cât 150 de dolari.
Da, da? Exact.
Asta înseamnă un salt. Da.
Prăpastia era acum câteva decenii de 10 de ori, acum e de 2-3, 4 ori, să zicem, 5 ori.
Asta înseamnă pași înainte pe drumul bun.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Mai sunt urme de profesionalism conștiință prin statul român, astfel încât de aia cumva încă funcționează și nu se prăbușește. Bun, hai să ne uităm în mediul privat. Tu ai cumva șansa asta de a circula prin multe spații. Odată în editură unde ești amploiat, ca să zic așa, dar mergi prin televiziuni, mergi prin tot felul de alte organizații cu care colaborezi. Cum simți acolo lucrurile? Stăm mai bine din perspectiva asta de a calității conducătorilor sau și pe acolo scârție treaba?
Parcă bate un vânt de profesionalizare și acolo, atâta cât mă pricep eu să-l identific. Sigur că sunt și acolo oameni care ar fi trebuit să plece de mult din funcție și n-au plecat, pentru că Sfânta Pilă operează în continuare, sunt în continuare oameni cu spate puternic pe care n-ai cum să-i disloci și care au făcut alți angajați să plece pentru o vină mult mai mică, dar care rămân în funcție indiferent de gafele pe care le fac. Însă, parcă arată mai bine. Nu vorbesc de Humanitas din mai multe motive. Unul, pentru că aș fi subiectiv, țin la ei foarte mult, sunt și angajatul lor, sunt un soi de angajat de lux, așa, adică n-am condică, pot să mă duc când vreau să plec fără să dau explicații. Sunt așa un fel de vedetuț. Da? Dar acolo există niște oameni de mare forță profesională, adică o știu și pe Lidia Bode, foarte bine că ea se ocupă și de cărțile mele, care este un om cu masterat în management cultural de adevăratele. Știu și pe Radu Gârmacea, redactorul șef, care iarăși este un profesionist desăvârșit, îi știu pe mulți, care dau calitate lucrurilor pe care le fac. În televiziuni la fel. Sunt televiziuni în care se simte rigoarea, se simte profesionalismul, se simte preocuparea ca privitorul să primească un produs de calitate. Sigur că și aici operează de multe ori diletantismul și aici operează de multe ori ostilitatea și spiritul revanșar, deși n-ar trebui. Știu oameni care au fost făcuți să plece. Știu oameni de la posturi care arătau boreal în clipa înființării și care de la un timp încoace au început să preia comenzi politice și să găzduiască personaje indigeste. Și am un asemenea exemplu, nu l-aș numi, dar deduci tu despre cine e vorba, de Post TV, care a scăpat de vreo 7, 8, 10 oameni foarte buni în ceea ce făceau. Oameni care au ajuns fie în alt mediu, care au plecat din țară și au început afaceri pe cont propriu, care sunt la alte posturi de televiziune unde sunt văzuți cu ochi mai buni și unde li se dă mână liberă, care pot pune toate întrebările fără să sufle nimeni de ăla nu te atingi că tocmai ne-a cotizat cu nu știu cât. Prin urmare, cu bune și cu rele și în mediul ăsta privat, atâta cât îl cunosc eu, nu-l cunosc pe de rost, Doamne ferește.
Da. Am ghicit, are
i se spune
numărul de ore,
da,
are așa. Numărul de ore al zilei în denumire, presupun.
Da.
Ok.
I se spune unitate militară mai nou.
Da, e domnul capitan major sau ce e dânsul acolo care face misiune seara. Mă rog, să lăsăm în pace. Uite, avem multe lucruri ce țin de cultura populară, care vorbesc despre muncă. Munca e brățară de aur, pe de altă parte... Nu-i prost cine cere, ci prost cine dă. Da. Și o mulțime de lucruri, da, adică mai degrabă ăla care muncește se păcălește. Cum vezi evoluția asta mentalităților legate de profesie, de muncă, de modul în care înțelegem contribuția noastră în plan social?
Există, în primul rând, palierul rural al atitudinii față de muncă și asta înseamnă respectul celui care știe că trăiește din ceea ce muncește. Și dacă nu muncește, nu, trăiește prost sau trăiește din împrumuturi și se acoperă de rușine în comunitate. Eu am copilărit la marginea Lugojului, unde până anii 60-70 mediul era semi-rural. Și motivul de laudă era cine iese primul în grădină la lucru.
Aha.
Și unchiul meu, știu că era primul, nu era insomniac, era pur și simplu hărtuit de propria lui hărnicie. La 5:30 se ducea și începea lucru în grădină și la 8 se întorcea și bea o oală cu lapte, când eu abia făceam ochi ca să ascult melodia preferată, că aveam acest ritual. Stăteam cu câinele și ascultam melodia preferată de la 8 la 9. Și ca el, ca unchiul meu, mulți. Și o altă vecină a spus, hei, după ce a murit Coari Baci, eu am rămas cea mai harnică. Eu de fiată mă trezeam și eram a doua. Că grădinile aveau doar un fir de sârmă ghimpată la nivelul gleznei.
Da.
Erau garduri și oamenii vedeau cine iese primul, cine e al treilea, cine termină primul. Ori atitudinea asta se păstrează în mediul rural. Oamenii... Or fi și excepții, nu zic, dar oamenii în general sunt conștienți că lucrurile pe care le fac îi ajută în viață și le sunt de folos, că nu semnează o condică. Pur și simplu trăiesc din ceea ce produc. La oraș încă se păstrează povestea asta cu noi ne facem că muncim, ei se facă ne plătesc, fie în locuri unde salarizarea e precară, într-adevăr, fie în locuri unde poți dribla mai bine ziua de lucru, că sunt... încă posturi în care totul ține de un soi de birocrație ușor de acoperit și în rest mult taifas și multe pauze. Mai există și filmulețe care vin în sprijinul acestei superficialități în înțelegerea muncii. Eu chiar acum, înainte să vin la tine, am văzut un filmuleț care are niște ani în care șeful de echipă, maestru, intra în dialog cu doi chiulei, care erau jucați de, doamne, uite, am un lapsus, unul era Bizante, în orice că avea, se potriva mănușă, Gabriel Radu era maestru.
Era grupul
Nu știu că era Vouă.
Sau, mă rog, rămășițele din grupul
Vouă. Ceva de genul ăsta. Da. Și discuția asta era despre cum să pleci mai devreme, ei ne făcă nimic, numărând secunde, deci asta era treaba lor pe șantier, cum să pleci mai devreme și în același timp a doua zi să vii mai târziu. Și genul ăsta de umor în scenete le spune multora că, mă, de fapt așa se petrec lucrurile. Asta nu e excepție, e norma. Și de-aia zic că în mediul urban, indiferent de natura activității pe care o faci, e mai ușor să simulezi, e mai ușor să tragi chiul, e mai ușor să păcălești. Sigur, acolo unde ai o multinațională care îți frânge oasele și care cere randament.
Are instrumente,
are instrumente, te și plătește, dar pretinde randament, prezență și toate sacrificii de timp, uneori foarte mari. Acolo e mai greu de driblat, adică vorbesc din experiență de familie, soția mea lucrează într-o multinațională. Ba mai mult are întâlniri, discuții online, call-uri, cum se spune în străvechea limba română, cu oameni din India, din Brazilia, din America. Prin urmare, dacă ea are o asemenea discuție la 10:30 seara, nu se miră nimeni. Că la americani e 3:30.
Deci
ei sunt în timpul programului. Tu de aici, tu ai vrut să lucrezi la multinațional, asta ți-a plăcut. E un brand, îți asigură o salarizare, ai condiții de lucru igienice. Ai și Secret Santa, care e o aberație, după părerea mea. Nu, dar o ai. Și atunci, acolo nu merge cu chiul. Acolo te învoiești când ai într-adevăr o urgență și în rest lucrezi. Și lucrezi de adevăratele, fără rabat, fără eschive, fără fente.
Uite, e un lucru pe care l-am remarcat la români și la cei care sunt milioane și au plecat de aici și au reușit să se așeze prin țări cu mai multă apă caldă, ca să spun așa, dar și la cei care am rămas aici. Capacitatea asta de adaptare rapidă și de învățare constantă și disponibilitatea la sacrificiu pentru a obține un beneficiu real. Faptul că acea persoană de care vorbiți stă seara la 10-11 într-o convorbire arată flexibilitate și în gândire și în capacitatea de a organiza munca. Românii care au plecat afară, cei mai mulți au fost extrem de flexibili pentru că habar n-aveau limba locului de multe ori, n-aveau niciun fel de calificare față de cea pe care o practică astăzi. Crezi că treaba asta ne dă un avantaj? Faptul că suntem atât de disponibili la a evolua, avem motorul ăsta cald în a ne schimba, nu știu, comportamentul, convingerile, dar și practicile, dat fiind faptul că lucrurile se schimbă în lume cu atât de mare viteză? E vreo șansă să depășim doar din avantajul ăsta pe alții care sunt mai odihniți?
E ceea ce englezul numește blessing in disguise. Aparent e un mare avantaj și într-adevăr suntem flexibili, uneori exagerat de flexibili, adică ne schimbăm de la o zi la alta, deși poate că n-ar trebui. Dar da, suntem, să zic, elastici în felul în care vedem lucrurile și tu ai dat un exemplu foarte bun, felul în care cineva care era prins într-o schemă de viață rigidă, în momentul în care merge afară, știe că nu-l mai are pe gică, pe sică, pe ăla din colț, pe vecinul, așa. Știe că e pe cont propriu și atunci, fiindcă nevoia te învață, și grila lui și lentila cu care privește viața și munca se modifică. Pe urmă, da, sunt mulți care nu știu limba când se duc într-o țară. Pentru unele activități nu e neapărat nevoie să fie un rafinat al limbii respective, mai ales pentru munca de jos, dar cu timpul înveți, deprinzi. Adică, să nu uităm, au fost oameni care au învățat italiană și care au uitat română în 3 luni.
Domnul Răducioiu.
Așa. Care a avut puterea să se ia singur peste picior după decenii. Da. Dar depinde și în ce țară ești. Că dacă emigrezi în Thailanda, cred că prinzi mai greu limba locului. Așa, în Italia seamănă cu româna, mai sunt și alții pe acolo, mai citezi iară, te mai uiți la televizor, lasă să meargă chiar dacă nu te uiți și auzi și te adaptezi. Spania la fel, poate și Franța. Cred că dacă stai să analizezi așa procentual, e mai mult avantaj decât handicap faptul că ești flexibil până la acrobația ultimă. Atenție însă ca nu cumva tocmai flexibilitatea asta să joace feste, pentru că uneori îți asumi mai mult decât poți duce, alteori îți spui că, indiferent de situația complicată în care putea ajunge, găsești o soluție, că de-aia ești român, că românul e descurcăreț și unul dintre cuvintele fanion ale deceniilor trecute, care mie mi-e antipatic, este descurcăreala. Asta este un substantiv vulgar aproape, mai vulgar decât cuvintele din patru litere, la descurcăreala. Să faci cumva așa, să te strecori, să te fofilezi, să pui o soluție sau o decizie pe ceva care încă nu e limpede, nu ți-e limpede nici măcar ție, dar tu deja știi cum să ieși din fundătură. Asta ține și de specificul nostru. Noi am fost adaptabili, ne-a obligat și istoria. Am fost adaptabil și cu spinarea destul de des îndoită și bătătorită de pașii celor care s-au suit pe ea. Și cred că nivelul de discernământ crește de la un an la altul și de la un deceniu la altul. E imposibil să petreacă altfel. Adică ai ochii mai bine deschiși spre lume. Poți să călătorești, poți să faci comparații, poți să vezi cum se descurcă, iată, alții în Extremadura sau la Lisabona sau la Torino. Și atunci și felul tău de a te gândi, de a gândi lucrurile, se schimbă. Deci poate că ai o forma mentis în 2014 și după ce ai văzut niște lucruri, după ce te-ai lovit cu capul de un prag și după ce ai avut două, trei experiențe definitorii, ai o forma mentis cu totul alta și în 2020-2022 vezi lucruri altfel, le vezi mai serios, mai așezat. Sigur, aici contribuie și vârsta, că te maturizezi sau cel puțin așa e de așteptat.
Supune, da?
Da. Și da, cred cu, așa, cu hopuri, cu sughițuri, cu pași înainte, cu cât un pas înapoi, cred că vedem luminița și nu cred că e locomotiva, cred că într-adevăr e o luminiță bună.
Radu, vreau să te întreb, de unde ar trebui să-și ia oamenii din România reperele, modelele? Nu știu, la cine să se uite ca forme de mentorat, de învățare, de exemplu personal? Cum ai sugerat tu să se facă treaba asta?
Instituția mentorului încă nu are un corp sculptural. Și cred că dacă te lași în priza televizorului și a rețelelor sociale, nu
ești,
faci un lucru grozav.
Ești
într-o zonă periculoasă, pentru că de acolo e mai ușor să aspiri antimodele decât modele. Pentru că știm că popularitatea maximă o au niște oameni care pot servi și de modele unui anumit tip de urmaș, de discipol. Da? Uh-huh. Dar mentoratul adevărat nu se face prin inspirație televizuală. Se face prin oameni pe care îi știi și pe care îi văzut în acțiune. Și eu cred că aici e nevoie să intre în funcțiune și un criteriu moral. Sigur că e poate înalt și pretențios și uscat ceea ce spun, dar un om fără cariera morală nu prea poate funcționa. Nici ca model, nici ca mentor. E o diferență de nuanță între mentor și model. Bănuiesc că există încă locuri pe care îți poți lua informații, că ele sunt site-uri, că ele sunt locuri în care se fac anchete și investigații, că ele sunt emisiuni câteodată, dar modelele astea și mentorii la un moment dat ies la iveală. Nu toți. Unii preferă să stea în umbră. Alții însă sunt vocali, ies pe scenă, își spun punctul de vedere și dacă punctul ăla de vedere denotă și o consecvență lăuntrică și niște valori care nu se scutură la prima pală de vânt, atunci da, omul cu pricina e un om pe care merită să-l urmezi. E greu să dai rețete. Nu poți să dai rețete în materie de mentori sau de modele. Eu am ciugulit, nu-i frumos să te dai exemplu, dar eu am ciugulit de aici, de acolo, ce am crezut și ce mi s-a părut cum se cade. Și știu că am luat primele trăsături ale unui portret cât mai aproape de ideal de la un profesor de zoologie pe care l-am avut în clasa a 6-a. Și care mi s-a părut că privește altfel și școala și relația cu elevii și felul în care îi poate livra elevului ceea ce știe el. Sigur, sub un ton câteodată parodic, sub niște amenințări pe care nu le ducea niciodată la îndeplinire. Îl țin minte cum s-a prezentat în clasa așa, eu așa m-am îndrăgostit de el, mă, sigur, metaforic. A venit și a spus, mă numesc X, vom face împreună zoologia. A lăsat o pauză de 2 secunde și a spus, eu bat. Nu era că spui astăzi așa ceva, faci pușcărie. Ne? Și ne-am căscat ochii mari și am zis, bă, ce faci ăsta? Ne amenință de la prima oră. N-a bătut pe nimeni niciodată. Dar a inculcat un soi de respect pe care noi poate că nu l-am fi avut față de o disciplină care nu era nici română, nici matematică, nu dădeam treaptă din ea. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, a știut să-și construiască un personaj. Deci eu, când mă uitam la el, sacoul lui de catifea, perciunii lui evazați, mirosul pe care îl emana, și eu îl vedeam pe Phileas Fogg. Uh-huh. Și am zis, nu știu dacă el a citit Jules Verne din scoarță în scoarță, nu știu dacă este o imitare a unui personaj, dar el pentru mine era Phileas Fogg, mai ales că intra la fix în clasă, ceea ce era antipatic pentru elevi, evident. Elevii adorau pe profesori care întârziau 10 minute, un sfert de oră.
Și de el plecau mai repede.
Se micșora timpul de ascultare.
Exact, da? Exact.
Hai că poate ne predă dacă întârzie. Uh-huh. Ori el la fix intra cu aerul ăla de personaj din Jules Verne. Și de la el ne-am luat primele trăsături din portretul acela, așa zis, ideal. El a fost cel care, fără să știe, evident, și nu ne-am mai întâlnit ca să eu spun, m-a făcut să vreau să fiu și eu profesor. Și am fost. Bun, în condiții ostile, să zicem așa, dar am fost niște
ani. În aia nici nu aveai foarte multe opțiuni.
Nu, aveai 2. Ca absolvent de filologie, erai ori traducător în industrie, într-un combinat, ori profesor într-o zonă rurală.
Unde te-ai și dus, că
am
fost la țară. Da,
am fost la ceva ce era atunci la țară, că acum a făgetui oraș.
Mă rog, un oraș,
90, un orașel. Da.
Bun, cum te uiți la antreprenorii români? Sunt multe voci care spun că, dincolo de corporații multinaționale, organizațiile astea mari, care au venit cu un anume model de business și cu o anumită cultură pe care au împrăștiat-o în masă, în sensul că au angajat mulți oameni și au creat o formă de civilizație modernă, astăzi motorul România ar putea să fie zona asta de antreprenori locali, naționali. Ai văzut exemple luminoase, pozitive, îndrăznețe, curajoase, admirabile? Da. Ce anume ar fi de remarcat la zona asta?
Am văzut, bine, aici Cătălin Striblea, colegul meu, vorbitorincul meu, da, de alături,
face o treabă extraordinară,
face o treabă foarte bună, da. Și el ți-ar putea răspunde mult mai bine că el asta face, cheamă lideri. Eu vorbesc doar din mici experiențe pe care le-am avut cu unul sau cu altul dintre oameni care au fost chiar la el la Leaders. Și, într-adevăr, dacă locul se lasă și el sfințit, omul îl sfințește. Sunt oameni care au știut să pună compania și setul de valori înaintea orgoliului personal și au știut să aștepte până să vadă dezvoltarea. Adică n-au cerut lucruri imediat în primul an. Au avut o rezonabilitate și o perspectivă realistă asupra schimbării. Și îți dau un exemplu de om care a avut și inițiativă și a asumat o doză de risc și care acum, de exemplu, se poate uita mulțumit la ceea ce a reușit să construiască. Fadi Krah, de la Regina Maria. Și un om care vorbește o limbă română mai bună ca mine și îl felicit pentru asta, un om care nu este hăituit de succesul de la o zi la alta, care știe să accepte că există și perioade de stagnare, există și perioade când, din diverse acțiuni care nu țin doar de compania lui, lucrurile pot să meargă un pic mai prost decât s-ar fi așteptat el și care a făcut cu rețeaua Regina Maria o poveste, nu doar o poveste de succes, o poveste care să inculce în primul rând încredere în profesionalism, care să înlăture o bună doză din scepticismul cu care noi ca pacienți încă privim actul medical și pe cei care îl practică. Noi încă suntem tributari, din diverse motive, unor reticențe străvechi. Da? Și eu am avut, până nu de mult, am avut reținere față de categoria stomatologului. Asta e un torționar cu halat, un torționar deghizat care vrea să facă rău semenilor. El trebuie închis, nu promovat, nu dat la televizor. Pentru că am avut o experiență traumatizantă în copilărie. Când aveam 8 ani, o doamnă doctor Fărcășanu, că țin minte până mor, mi-a scos o măsea fără anestezie. Astea lasă urme și nu te mai îi privești cu totul altfel pe stomatologi. Da? Chiar dacă sunt prietenii tăi, chiar dacă te asigură că lucrurile s-au schimbat, tu te duci cu o strângere de inimă. E, ori Fadi Hraic a reușit, prin oamenii lui firește, prin toată rețeaua asta, a reușit să înlăture o bună parte din reticență. Deci te duci acolo ca la un coleg care, uite, are instrumentarul necesar ca să-ți facă un bine, ca să te repună pe linia de plutire, asta ne însemnând că acolo sunt succese 100%, că nu sunt nicăieri. Sunt și acolo rateuri, sunt și acolo vieți pierdute, sunt și acolo bătălii din care ieși pe scut, nu sub scut, dar e numele care îmi vine în minte, mai ales că anul trecut am fost acolo la o discuție cu oamenii din conducere și mi-am dat seama că acolo e multă lumină. Și e și lumina speranței, e și lumina de la etajul, nu știu, 20 al locului, al sediului, dar e și lumina din priviri. În momentul în care angajații au o anume lumină în priviri, lucrurile sunt ok.
Da, să știi că și pe mine mă inspiră foarte mulți oameni din zona asta de antreprenoriat și observ tot mai multe nume care sunt remarcabile, care sunt exemple foarte bune de gândire sănătoasă, de gândire corectă, așa cum ai spus tu, de gândire pe termen lung, de înțelegere și a unor valuri pe care le ai de parcurs. Și am pus întrebarea asta câtorva dintre ei și încerc să o pun și către tine. Cum facem să mutăm modelul ăsta din zona privată, de modelul ăsta de leadership, în zona publică? Adică să reușim să ajungem să promovăm din societate conducători care să fie și în spațiu public sănătoși în gândire, reprezentativi pentru un drum pe care vrem să-l urmăm, oameni în care să putem să avem încredere, că de păcălit ne-am păcălit. Da. Am avut o promisiune de lucru bine făcut și ne-am lămurit. Am avut o promisiune de România educată, ne-am lămurit. Am avut o mulțime de așa. Ne uităm la alegerile de anul ăsta și vedem că opțiunile pe care le avem sunt destul de nepromițătoare.
E scurtenitor.
Da.
Sunt groaznice.
Da. Cum facem? Greșim noi cu ceva? Cetățenii?
Se spune că dacă vrei să compromiți un om din privat, îl trimiți în sistemul de stat și l-ai rezolvat. Și aș avea și exemple. Mă gândesc că în pandemie a fost numit ministru al sănătății înaintea domnului Tătaru, a fost numit Valentin Costache, se chema, nu mai știu. E un cardiolog foarte bun. E un om reputat în meseria lui. Tânăr, pregătit, ok, școlit afară. L-ai mutat într-o demnitate ministerială, lasă că s-a acoperit de înjurături, dar l-ai scos de acolo din priceperea lui și l-ai pus să funcționeze într-un cadru care nu-i se potrivea, cadrul administrativ. Lasă că era și contextul pandemic, cu atât mai grav. Pe urmă, statul încă are, și nu numai România, are reputația unui, reputația de a fi propriul lui parazit. Asta e foarte greu. Să fii propriul tău parazitor. Statul este un balaur care înghite fonduri, care se sustrage răspunderilor, care își permite excese și abuzuri. Și atunci e foarte greu în momentul ăsta, în octombrie 2024, să visezi la o mutație. Pentru că cred că ar fi nevoie de o mutație de tip, poate, scandinav, nu mai știu, ca oameni luați din privat să lumineze pe dinăuntru niște structuri statale pe care să le facă suple, funcționale și eficiente. Mie mi se pare că asta e un demers utopic. La cum arată lucrurile acum, poate, nu știu, peste 5 ani, 10 ani, se mai maleabilizează statul, mai scade numărul de escroci, se mai construiesc două închisori, cine știe. Dar acum mi-e foarte greu să cred că o transfuzie de privați în sistemul de stat va da rezultate. Mie să nu se întâmple tamampădos, adică statul să-i paralizeze și pe privație, să le taie reflexele profesioniste și să-i transforme în birocrați sau profitori.
Ok, dar totuși să ne întoarcem la decizia noastră. Suntem încă într-un regim democratic sau, mă rog, în unele zone îl mimăm. Uită-te la intervențiile Curții Constituționale în stabilirea candidaților și nu că aș vrea ca doamna aia să aibă mai multă voce, că nu e cazul.
Are destulă.
Are destulă, dar i s-a interzis un drept. Mă rog, revenind, putem noi cetățenii să facem alegeri mai bune? Pentru că așa, dintr-o ofertă foarte proastă, Da. Totuși, rău cel mai mic a fost rețeta cu care am operat. Nu de multe, nu de puține ori, răul ăla care ni s-a părut cel mai mic, n-a mai fost cel mai mic.
Da. Realitatea și istoria recentă te obligă să judeci așa, din păcate. Adică și eu am vrut să am un bine prezumat pe care să-l pot vota cu inima deschisă. Și am făcut exercițiul ăsta, eu n-am lipsit la nicio rundă de alegere și de câteva ori mi-a venit să stau acasă. Am avut impresia că am o opțiune câștigătoare în 96, când Emil Constantinescu a ajuns președinte și când m-am bucurat la oaltă cu mulți, la oaltă cu ceea ce se chema societate civilă pe atunci. Țin minte că erau fluturași înaintea turului 2, pe care scria acum Emil. Și erau prin tot București, nu prin București, prin orașele mari. Simplu fapt că îi se spunea Emil era o formă de popularitate, solidarizare cu cei aflați de partea bună a forței, cum ne credeam noi. Da? Acum eu n-am văzut pe niciun fluturaș.
Da.
Și totuși omul a fost o dezamăgire. Pe urmă, ai ales în temeiul răului mai mic, pentru că nu vedeai un bine la orizont. L-am votat de două ori pe Klaus Iohannis pentru că nu m-am uitat atent la Klaus Iohannis, m-am uitat atent la celălalt.
Da.
Și văzând cum arată celălalt, am spus, mai bine domnul ăsta pare ok. Sibiu arată civilizat. Aud că a fost un primar cum se cade. Că îl cheamă și nemțește, mă rog, ăsta n-ar fi un criteriu, dar hai să zicem că trecem tot la calități și l-am votat. Panica mare a fost în 2000. Atunci când nu știai care e răul mai mic. Adică păreau două rele egale și eu mă felicit și astăzi că atunci n-am putut să votez. Că m-aș fi dus și aș fi votat pe Iliescu și nu mi-aș fi iertat-o niciodată. Dar așa, eram într-o perioadă de vid administrativ în care n-aveam pașaport, n-aveam buletin, n-aveam nimic. Eram un om persoană. Și singurul document aproape valabil era legitimația de la Uniunea Scriitorilor, care expirase și ea, că nu știu, eram întârziere cu plata cotizației și atunci n-am putut să votez. Și conștiința mea a răsuflat ușurată. Dar altfel nu poți. Deocamdată nu ai feluri în care să percepi lucrurile altfel. Nu ai binele care arată impresionant și pe care poți jura. Nu există așa ceva. Ai mai multe trepte ale răului. Cel puțin așa mi se pare acum. Sunt oameni, unii cu o instrucție precară, unii cu mici pete din trecut, pe care au avut grijă să și le șteargă, dar nu s-a șters tot, alții care par îmbrânciți în această postură. Sunt oameni care, neavând un trecut politic, au ajuns în vârful piramidei, ceea ce domnul Ciucă e un exemplu. Și este absolut misterios felul în care un om care acum 3 ani nu reprezenta nimic politic, să ajungă președinte de partid, să ajungă candidat la președinție, să aibă și el un plagiat încă nedecis.
Și niște bătălii pe care le-a câștigat prin neprezentare.
Exact, da, 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 da. Un asemenea maestru al eschivelor și al limbajului bolovănos ajunge să fie unul dintre candidații chipurile frecventabile. Da? Și te uiți în continuare la ofertă și oferta este mai săracă sau sărăcăcioasă ca niciodată. Mă uit, eu mă întreb, ce fac? Că acuși vine momentul. Pe cine pun ștampila? Nu-mi tremură mâna? Ba da, îmi tremură. Adam Mihnic a fost întrebat ce faci într-o situație de asta. Și Mihnic a răspuns, păi cu o mână te ții de nas și cu alta pui ștampila. Păi nu știu dacă ajunge să te ții de nas. Pentru că
pui și la ochi.
Pui și la ochi și la un moment dat ajungi să-ți regrezi votul. Pentru că asta este consecința. Votezi. La început votai cu entuziasm, la începutul anilor 90. Pe urmă îți dai seama cum stau lucrurile de fapt, votezi pentru că frisonul civic te bântuie și te împinge la vot și după o perioadă mai mare sau mai mică îți regrezi votul.
Dar facem noi, în calitatea noastră de cetățeni, tot ce ține de rolul nostru de cetățeni, astfel încât lucrurile să funcționeze mai bine, știm să fim cetățeni. Exercităm cumva atribuțiile unui cetățean și nu vorbesc de noi ăștia de la masa asta și de nu știu cei câteva sute de prin orașe care ieșim să protestăm când e de protestat, care scriem când e descris ceva că e revoltător. Cum facem să îi învățăm pe oameni să fie mai cetățeni?
Păi, cred că lucrul pe care trebuie să-l predăm, dacă e cuvântul potrivit, este importanța binelui comun. Uh-huh. Eu cred că aici suntem carenți. Nu prea știm ce e ăla. Sau știu unii dintre noi, alții mai puțin, și sunt cei care au grijă ca locuința lor să fie pahar și să fumeze în casa scărilor.
Da, da, da.
Că la ei, casa mea, palatul meu, da? Uh-huh, aici totul este impecabil, nu e fir de praf și vai de cel care nu se descalță la intrare. Da? Afară înseamnă dincolo de ușa de la intrare, potopul, nu contează. Mâncăm semințe, la mine până acum câțiva ani, la mine în blog, s-au mâncat semințe în casa scărilor. Fumăm în casa scărilor.
Scoatem punga cu gunoi acolo.
Scoatem punga, da, și o luăm noi cândva, sau poate e femeia de serviciu, cine știe, deși nu e obligat să facă așa. Prin urmare, asta ține de binele comun. În momentul în care binele comun e neglijat, noi nu suntem cetățeni. Nici cei care îl neglijează și nici cei care nu știu, nu nimerez rețeta de a le spune altora, bă, nu e ok să faci lucrul ăsta. Nu e ok să arunci ambalaje pe jos câte vreme ai coșuri, că înainte nu erau coșuri, dar acum sunt coșuri de gunoi din 15 în 15 metri. Trebuie doar să vrei. Uh-huh. Țin minte episodul cu Neagu Giuvara, el l-a povestit mai demult, în care trecând, traversând strada prin zona Pieței Romane, a văzut că aterizează pe trotuar o hârtie, pe stradă, o hârtie dintr-o mașină. Aruncase un cetățean și omul care, în Giuvara, care încă era sprint la 90 de ani, s-a plecat, a ridicat-o și a aruncat-o înapoi pe geam. Da? E și asta un fel de a preda binele comun. Nu știu ce o fi înțeles ipochimenul, dacă o fi înțeles ceva. Dar altfel, dacă avem grijă în continuare să ne fie nouă bine și frumos la noi, în alveola noastră, și să nu ne intereseze ce se întâmplă în rest, nu vom fi cetățeni. Cetățean înseamnă, a fi cetățean presupune o zonă de solidaritate. Uh-huh. De solidaritate publică în fața agresiunii, în fața mizeriei de toate felurile, în fața pericolului, da? Ori nu văd. Eu am și acum în minte o poveste din 92, stăteam vis-a-vis de stadionul Ghencea. Un apartament cu două camere, copilul meu, băiatul meu avea câteva luni și de vis-a-vis de la terasa Genoveva, așa, se auzea muzică, duduia. Și m-am dus, l-am rugat pe cetățean să dea un pic mai încet, că uite, am copil, săracul, să doarmă și el. Nu i-am spus că nu e ok să dai muzica ta, că nu voiam să risc. Omul a dat-o mai încet, a părut rezonabil. Am urcat cu liftul, când am ajuns în cameră, întâlnirul dăduse și mai tare. Și m-am mai dus odată jos, știind că risc. Și între timp când eu încercam să fac muncă de convingere, a oprit un tramvai 41, că era capătul tramvaiului acolo. Uh-huh. Oamenii s-au dat jos, au văzut că acolo are loc o discuție necordială, ca să nu zic mai mult, și au făcut roată în jurul nostru. Deci așteptau bătaia. N-a venit unul să spună, noi, păi, mai puțin decibel totuși, că nu știu, avea autorizație, n-avea autorizație, cei cu Genoveva, cert este că toți cei care au coborât din tramvai au zis, în sfârșit avem și un pic de distracție și așteptau să înceapă caftul. Câtă vreme te comporți așa,
ca un spectator,
condiția de cetățean nu e îndeplinită.
Radu, îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta, a fost o bucurie. Vreau doar să te mai întreb un singur lucru. Cum vezi ziua de mâine a noastră, a tuturor? E o direcție pozitivă, e un progres sau sunt și lucruri la care ar trebui să fim atenți?
Nu se exclud. Sunt destule lucruri la care ar trebui să fim atenți. Felul în care se comportă justiția e doar unul dintre ele. Felul în care există în continuare instituția exceptatului. Uh-huh. E iarăși o miză, indiferent că exceptatul se numește Mariu Iorgulescu sau mai știu eu cine. Dar da, dacă stai să cântărești, ești pe un drum care pare să aibă perspectivă, să ducă într-o direcție frumoasă. Eu privesc ziua de mâine cu o anume seninătate pe care mi-a dat-o viața, adică am trecut prin niște cumpene, am avut niște mari bucurii și niște dezamăgiri pe măsură Și cred că m-am echilibrat și afectiv și efectiv în așa fel încât să nu-mi păstrez, să nu-mi pierd optimismul atâta cât îl am, pentru că este un optimism dozat cu parcimonie. Eu fac figura mai degrabă de sceptic când sunt invitat pe la emisiuni, dar nu, cred că am un grad de bonomie care nu mă recomandă instituției scepticismului și cred că vom fi mai simpatici în deceniul următor și cred că, indiferent cine va ieși președinte, noi nu ne vom pierde șarmă, ar fi și păcat să o facem.
Mulțumesc tare mult, Radu.
Cu bucurie.
Dragii mei, sper să vă bucurați de episodul ăsta. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!